Գլուխ 12-երորդ. Կաշառելու փորձ. Օնիսյան հեծելակների ճանապարհի հափշտապ պատրաստությունները ուղեկցվեցին զենքերի շաչյունով և գոռում գոչյունով։ Նրանց մեկնելուց հետո ավանում լիակատար լռություն տիրեց։ Ռեմին սպասեց, մինչև աղմուկը մի փոքր նվազեց, իսկ հետո բոլորովին խլացավ։ Ենթադրելով, որ տունը լրիվ դատարկվել է, նա որոշեց իջնել առաջին հարկի դահլիճը, որպեսզի իր հերթին նույնպես պատրաստվի մեկնելու։ Բայց մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ դուռը բացելով, օջախի մոտ նկատեց մի մարդու, որն իր կողմն էր նայում։ Անծանոթն ըստ երևույթին դարանել էր Ռեմիին, բայց նրա հայտնվելու վրա դիտավորյալ անտարբեր տեսք ընդունեց։ Ռեմին սովորականի նման շարժվում էր դանդաղ, անվստահ քայլվածքով, ճաղատը բաց։ Դժվար չէր նրան տարիքի բեռան տակ կորացած ծերունու տեղ դնել։ Մարդը, որին նա մոտենում էր, նստած էր մեջքով դեպի լույսը, և Ռեմին չկարողացավ պարզ տեսնել նրան։
«Ներեցեք, պարոն», ասաց նա, «ես կարծում էի, թե այստեղ մնացել եմ մենակ»։
«Ես նույնպես այդպես էի կարծում», պատասխանեց անծանոթը, «բայց ուրախ եմ տեսնել, որ ես ուղեկիցներ կունենամ»։
«Օ, բնավ ո՞ց զվարթ ուղեկիցներ», շտապեց պատասխանել Ռեմին, «քանի որ հիվանդ պատանուց բացի, որին ես տուն եմ տանում, Ֆրանսիա»։
«Ա, անսպասելիորեն», բացականչեց Օրիլին, բարի ու կարեկից բուրժուայի բարեհոգ տեսք ընդունելով։
«Հասկանում եմ, թե դուք ում նկատի ունեք»։
«Իսկապես», հարցրեց Ռեմին։
«Այո,
խոսքը վերաբերում է ջահելտի կնոջը»։
«Ինչ ջահելտիկին»,  զգուշանալով գոչեց Ռեմին։
«Կամաց, կամաց, բարեկամս, մի ջղայնացեք», պատասխանեց Օլիվիին։
«Ես ժուայեզների տան կառավարիչն եմ. ինձ երիտասարդ պարոնի մոտ է ուղարկել նրա եղբայրը, և այստեղից գնալով կոմսը իմ խնամքին է հանձնել ջահելտի կնոջը ու նրա ծեր ծառային, որոնք կոմսի հետևից Ֆլանդրիա գալուց հետո այժմ մտադիր են վերադառնալ Ֆրանսիա»։ Այսպես ասաց նա, սիրալիր ժպիտով մոտենալով Ռեմիին։ Այժմ լամպի լույսը ընկնում էր ուղիղ նրա դեմքին։ Ռեմին կարողացավ նրան լավ տեսնել, բայց իր հերթին անծանոթին մոտենալու փոխարեն Ռեմին կարկամեց, և նրա այլակերպված դեմքին սարսափի արտահայտություն փայլատակեց։
«Դուք չեք պատասխանում»։ «Կարելի է կարծել, թե դուք վախենում եք ինձնից»,  ամենաբարեհոգի ժպիտով հարցրեց Օրիլին։
«Պարոն», փնթփնթաց Ռեմին, «մի բարկացեք խեղճ ծերունուս վրա, որ ինձ հավերն ու վերքերը դարձրել են վախկոտ և կասկածամիտ»։
«Ուրեմն, բարեկամս, առավելի ևս անհրաժեշտ է ընդունել հուսալի ուղեկցի օգնությունը»։ «Մարավանդ ինչպես հենց նոր ասացի, ես խոսում եմ այն մարդու անունից, որին կարծում եմ դուք վստահում եք»։
«Իհարկե, պարոն»։
Եվ Ռեմին մի քայլ հետ դրեց։ «Դուք գնում եք»։
«Ես գնում եմ խորհրդակցեմ իմ տիրուհու հետ»։
«Ինքներդ էլ հասկանում եք, որ ես ոչինչ չեմ կարող որոշել առանց նրա»։
«Օ, հասկանալի է»։
«Բայց թույլ տվեք ես ինքս ներկայանամ նրան և հանգամանորեն զեկուցեմ ինձ տված հանձնարարության մասին»։
«Ոչ, ոչ, շնորհակալ եմ»։
«Հնարավոր է իմ տիրուհին քնած է, իսկ նրա քունը սրբություն է ինձ համար»։
«Ինչպես կուզեք»։
«Մանավանդ ես ինքս ոչինչ ավելին չեմ կարող ասել, քան այն, ինչ իմ տերն է հրամայել հաղորդելու ձեզ»։
«Ինձ»։ «Ձեզ և ջահելտի կնոջը»։
«Ձեր տերը Կոմս դյու Բուշաժն է, այդպես չէ»։
«Նա ինքը»։
«Շնորհակալություն, պարոն»։ Հենց որ Ռեմին դուռը փակեց իր հետևից, նրա տեսքից անմիջապես չքացավ այն ամենը, ինչ նրան հաղորդում էր ծերություն, ճաղատից և դեմքի կնճիռներից բացի։ Նա աստիճաններով այնքան արագ բարձրացավ, որ 25 էլ չէ իր տա հենց նոր 60 տարեկան թվացած այդ ծերունուն։ «Տիրուհի»,  կերկերուն ձայնով բացականչեց նա, հազիվ Դիանային տեսնելով։
«Էլ ինչ է պատահել, Ռեմի»։ Միթե դուքսը չմեկնեց։
Մեկնեց, Տիրուհի։ Բայց այստեղ մնացել է մի դև, որը դեքսից հազար անգամ ավելի վտանգավոր է։ Մի դև, որին 6 տարի շարունակ ես նզովել եմ երկնային պատժով, ինչպես դուք եք նզովել դեքսին։ Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես դուք, սպասել եմ, որ կգա նաև իմ վրեժի ժամը։
Միթե օրիվին է,
հարցրեց Դիանան։ Նա ինքը սրիկան այնտեղ է ներքևում, և նրան իր հանցակիցն է նետել այստեղ, բնից հանած օձի նման։
Նետել, ասում ես, որ սխալվում ես։ Չէ, որ դու ճանաչում ես դեքսին։ Գիտես, որ նա առիթը բաց չի թողնում անձամբ գործելու այն չարիքը, որի ինքը կարող է գործել։ Ոչ-ոչ, Ռեմի, դիտավորյալ են թողել այստեղ, ինչ-որ ծրագրով, հավատա ինձ։
Օ, ինչ վերաբերում են նրան, ես ամեն ինչի կհավատամ, Տիրուհի։
Ճանաչել են ինձ։
Չեմ կարծում։
Իսկ ես?
Ինչ եք ասում, Տիրուհի, դառնորեն քմծից ախտվեց Ռեմին։ Ինձ հնարավոր չէ ճանաչել։
Գուցե նա կռահել է, թե ես ով եմ։
Չեմ կարծում, քանի որ նա պնդում էր տեսնվել ձեզ հետ։
Ռեմի, քեզ ասում եմ, եթե նույնիսկ նա ինձ չի ճանաչել, ամենայն դեպս կասկածում է։
Այդ դեպքում, Տիրուհի, ամեն ինչ շատ ավելի հասարակ է, մռայլ տոնով ասաց Ռեմին։ Ավանը դատարկվել է, սրիկան բոլորովին մենակ է, ես նույնպես։ Նրա գոտու տակ ես դաշուն տեսա, իմ գոտու տակ դանակ կա։
Սպասիր, Ռեմի, սպասիր, նրան ընդհատեց Դիանան։ Ես չեմ վիճարկում այդ սրիկայի կյանքը խլելու քո իրավունքը, բայց նախ հարկավոր է իմանալ, թե նա ինչ է ուզում մեզնից։ Եվ չեն կարող արդյոք օգուտ քաղել այն չարիքից, որը նա ուզում է պատճառել մեզ։ Նա իրեն ուտեղ է դնում, որպես ով է ներկայանում, Ռեմի։
Որպես պարոն դու բյուշաժի կառավարիչ, Տիրուհի։
Այ, տեսնում ես, նա խափում է, ուրեմն դրա համար ինչ-որ նպատակ ունի։ Մենք պետք է պարզենք նրա դիտավորությունները, մերը թաքցնելով նրանից։
Ես այնպես կվարվեմ, ինչպես հրամայեք, Տիրուհի։
Ներկապահից նա ինչ է հետամտում։
Ձեզ ուղեկցել։
Որպես ով։
Որպես կոմսի կառավարիչ։
Նրան ասացեք, որ ես համաձայն եմ։
Ինչ եք ասում, Տիրուհի։
Նաև ավելացրու, որ ես գերադասում եմ մեկնել Անգլիա, հարազատներիս մոտ, բայց դեռևս տատանվում եմ։ Մի խոսքով, ստիր այնպես, ինչպես ինքն է ստում։ Գիտես ինչ, Ռեմի, հաղթելու համար պետք է զենքին տիրապետես ավելի լավ, քան հակառակորդը։
Բայց նա տեսնելու է ձեզ։
Իսկ իմ դիմակը? Ինչև է, ես կասկածում եմ, որ նա ճանաչել է ինձ։
Այդ դեպքում նա թակարդ էլ արում ձեզ համար։
Սեփական անձը վտանգազերծելու միակ միջոցն այն է, որ ձևացնենք, թե ընկել ենք թակարդը։
Սակայն,
ասա, ինչից ես վախենում, կա արդյոք մահից ավելի սարսափելի բան։
Ոչ,
եթե այդպես է, ապա միթե դու միտքդ փոխել ես, և չէիր կամենա մեռնել հանուն մեր ուխտի։
Ոչ, ինչ եք ասում, բայց ես չէի կամենա մեռնել առանց վրեժ լուծելու։
Ռեմի, Ռեմի,
բացականչեց Դիանան, և նրա աչքերի մեջ ոց կլտած մի կատաղի կրակ։
Հանգիստ եղիր, մենք մեր վրեժը կլուծենք, դու ծառայից, ես տիրոջից։
Թող այդպես լինի, Տիրուհի։
Գնա, բարեկամս, գնա։
Ռեմին ներքև իջավ, բայց դեռևս տատանվում էր։ Տեսնելով Օրիլիին, մեր փառավոր երիտասարդը իրենից անկախ, սարսափով լի, այնպիսի մի նյարդային դող զգաց, ինչպիսին մարդիկ զգում են սողուն տեսնելիս։ Նրա մեջ սպանելու ցանկություն առաջացավ, քանի որ սիրտը մի աղոտ վախ էր ընկել։ Բայց երբ իջավ աստիճաններից, խաղաղությունը նորից վերադարձավ, լցվեց փորձություններով կոփված նրա սիրտը։ Չնայած Դիանայի խորհուրդներին, նա հաստատապես որոշեց հարցուփորձ անել երաժշտին. Եվ երբ սրիկան մերկացվի այն աղետաբեր նկարտումների մեջ, որոնք նրան վերագրում էին մեր երկու ճամփորդները, տեղնուտեղը սպանել նրան դանակի հարվածով. Ռեմին այդպես էր հասկանում դիվանագիտությունը. Օրիլին նրան սպասում էր անհամբեր. Նա պատուհանը բացել էր, որպեսզի տան բոլոր ելքերը մնան իր տեսողության դաշտում. Ռեմին նրան մոտեցավ աներեր վճռականությամբ զինված, և հենց այդ պատճառով էլ խոսեց հանգիստ ու քաղաքավարի.
«Պարոն», ասաց նա, «իմ տիրուհին չի կարող ընդունել ձեր առաջարկը»։
«Ինչու»?
«Որովհետև դուք Կոմս դյու Բուշաժի կառավարիչը չեք»։ Օրիլին գունատվեց. «Ով ասաց դա ձեզ»։
«Պարզապես դա կնհայտ է»։
«Ինձ հրաժեշտ տալով Կոմսը ինձ հանձնարարեց պահպանել այդ տիկնոջը, որին ուղեկցում եմ»։ «Եվ մեկնեց, ձեր մասին մի հատիկ բառ անգամ չասելով»։
«Նա ինձ հետ հանդիպել է ձեզ հրաժեշտ տալուց հետո»։
«Սուտ է, պարոն, սուտ է»։ Օրիլին ձգվեց հասակով մեկ. Նրա կողքին Ռեմին զառամյալ ծերունի երևաց։ «Դուք ինձ հետ խոսում եք շատ տարօրինակ տոնով, սիրելիս»,  հոնքերը կիտելով հայտարարեց նա։ «Զգուշացեք, դուք ծեր եք, ես ջահել։ Դուք թույլ եք, ես ուժեղ»։
Ռեմին ժպտաց, բայց չպատասխանեց նրան։ «Եթե ես ձեր կամ ձեր տիրուհու նկատմամբ վատ դիտավորություն ունենայի», շարունակեց Օրիլին, «բավական կլիներ միայն ձեռքս բարձրացնեի»։
«Ահա թե ինչ», բացականչեց Ռեմին։ «Դուրս է գալիս, որ ես սխալվում եմ»։
«Եվ դուք իմ տիրուհու նկատմամբ միայն լավագույն մտադրություններ ունեք»։
«Իհարկե»։
«Եթե այդպես է, ապա բացատրեք ինձ, թե վերջի վերջո ինչ եք ուզում դուք»։
«Բարեկամս»,
պատասխանեց Օրիլին, «ես ուզում եմ երջանկացնել ձեզ, եթե դուք համաձայնեք ծառայություն մատուցել ինձ»։
«Իսկ եթե չհամաձայնեմ»։
«Այդ դեպքում, քանի որ դուք ինձ հետ բաց եք խոսում, ես նույնպես ձեզ կպատասխանեմ առանց միտքս թաքցնելու»։
«Այդ դեպքում իմ ցանկությունն է սպանել ձեզ»։